looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA-controlled Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. It does blown up there.
I lost the second craft. There are problems.
All contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati, 2 minuta, dobro večer, dobrodošli. Vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Naravno, 120 minuta za fanove naučne fantastike, horora, fantazija, fantastike, možemo reći, globalno, a večeras, pa boga mi, dosta različitih sagovornika na različite teme. Neki novi romani su ili na korak od objavljivanja, ako se već nisu pojavili, ili će se u dogledno vreme najvjerojatnije udomiti i naći svog izdavača. A takođe su i aktualni neki konkursi, neki taman što su završeni, neki dalje traju. Dakle, imat ćemo prilike da čujemo neke pobliže informacije upravo vezane sa domaće scene. Naravno, i dalje vam traju dani fantastike i Tolkiena u Domu omladine. Pa ko želi može i tamo da se vrati, pošto pretpostavljam da će to potrajati sve tamo negde do, pretpostavljam, 23 sata ponoći možda. S obzirom da su negde u sredini programa, to bi taman trebalo valjda sada se lagano završava Billy Bendovi, pa će da i krenu interesantne neke projekcije filmova, ili je to već možda tek od 9. No, ako vam je Dom omladine tu u blizini, svratite u svakom slučaju. A pored, dakle, ovih nekih tema, imat ćemo prilike da čujemo možda i neke malo vesti, da se podsjetimo i na postojanje vloga Pogled iz svemirskog broda, pošto naravno mi se uglavnom bavimo domaćim nekim stvarima i temama, na svu sreću toga ima, a na blogu jednostavno možete nađeti neke interesantne vesti iz sveta, pa ćemo možda nešto toga, ako bude bilo prilike, predstaviti i večeras. Uobičajeno, naravno, da Pogled iz svemirskog broda otvara rubrika SF Vremeplov, pa će i danas biti tako. A zatvara je rubrika Treća strana ploče. Vreme je za jedan epski hit, epska priča, epska kataklizma koja je taman ušla u bioskope i prema prvim informacijama dobro prolazi u svetu. Tačnije, trenutno je fokus na Severnoj Americi, gde je film dospeo u bioskope, ako se ne varam, u četvrtak. Pa prvi pokazatelji su definitivno pozitivni, mada je već u svetu, ako se ne varam, u prvih nekoliko zemalja zaradio $22 miliona, počeo da se prikazuje i kod nas, pa će s toga naravno muzika biti itekako aktuelna, a o kome filmu je reč, naravno, nekih 4 minuta pre 22 sata. Dakle, večeras sa vama, ekipa u sastavu Draško Šarić, Robert Denić i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me.
Hear me tread. I'm the invisible man. I'm the invisible man.
20 sati 8 minuta, stižu pozdravi od Vinija, od Sime Straote iz dalekog svemira, koji pozdravlja i svog mačka, pa dobro. Samo da ne bude Schrödingerov mačak, njemu baš ovako nije najudobniji u životu, ali dobro. Dakle, kako to obično biva, krećemo sa SF Remplovom, najrazničitiji SF pronalazci ideje tehnologije, 41. i dalje na tapetu, plodna godina, dalje ćemo se družiti malo sa Robertom Heinleinom, ali boga mi i Natom Schachnerom. No, u delu Roberta Heinleina Common Sense po prvi put iskoristio termin pseudogravitacija. Dakle, naravno, gravitacija koja je tako prirodna na velikim telima, pa što veće telo, naravno, to će biti veća gravitacija. Međutim, u ovom slučaju gravitacija se proizvodi, naravno, na veštački način. Do tog trenutka, recimo, u delima pisaca naučne fantastike, gravitacija, dakle, bila termin koji se koristio za svaku gravitaciju koja se postigne obrtanjem. Dakle, čak ako imate, recimo, svemirsku stanicu koja dobija svoju veštačku gravitaciju putem obrtanja, to je bila gravitacija. Međutim, Heinlein je pseudogravitaciju iskoristio da opiše nešto sasvim drugačije, dakle, vrstu gravitacije koja ne potiče od okretanja, nego se na neki drugačiji način pravi. I boga mi, već je 42. godine u svojoj noveli Valdo opet iskoristio sličnu ideju. Rekao da ćemo sad malo da se okrenemo i čoveku koji se zove Nat Schachner, koga smo već pominjali. On je u svom delu nadležnosti imao, naravno, stvari koje se na neki način i tekako mogu vezati za razvoj ljudskog roda i svih onih pronalazaka koji su tu bili. Pre svega, to se odnosi na njegov, po znacima navoda, pronalazak pod nazivom Spacegram. Za 41. godinu to ipak deluje pomalo retro. Naime, to je solarni sistem telegrama. Naime, putem, naravno, onih prozirnih leća, na taj način se, dakle, prenose poruke, a u principu očigledno da čovjek vuče ideju kada su se u Americi pravila železnica, pa samim tim sa železnicom odmah instaliran i telegraf. Otprilike sa otvaranjem svemirskih puteva, Nat Schachner je imao ideju da se odmah otvara i novi način komuniciranja. U ovom slučaju, do duše, kažem, već to zvuči malo zastaralo za 41. Također, u tom delu on pominje i termatit. Naravno, to je jedan i tekako dobar izvor energije koji se može naći u asteroidnim poljima. Ovaj tako cool materijal po svojoj prilici vuče naziv iz termita ili termajta, koji je izmišljen 1893. godine, a dve godine kasnije ga je patentirao nemački hemičar Hans Goldschmidt. I reakcija ovog metala je izuzetno burna, proizvodi ogromnu temperaturu, tako da se koristi, recimo, prilikom zavarivanja, ali se i tekako koristio i u vojnoj industriji, u vojne smrke. Poslednji put kada ste možda mogli da ga vidite, to je u jednoj od ovih emisija na Discoveryu, ako se ne varam, gde su spaljivali razne automobile i pokazivali koliko brzo upravo termit može da svojom reakcijom probuši i progori, da tako kažemo, metal. I takođe, u tom istom delu, na Schachner nam onako napravio termin asteroidno pravo. Naime, ceo sistem oko toga ko će da polože pravo na neki asteroid. Naravno, kad je već postalo itekako popularno u njegovom delu istraživanje i iskorišćavanje asteroidnih polja i asteroida, onda je sasvim logično da u nekom trenutku dođe do sporova, pa i kako onda osmisliti ceo sistem stavljanja, dakle, prava nekog na asteroida. I samo ćemo se opet vratiti Robertu Heinleinu i njegovom već par puta pominjenom delu Metuzalemova deca, gde se pominje instant pravljeno odelo. Dakle, mašina koja proizvodi određeni deo odevnog predmeta na licu mesta i to baziranog na želji kupca. Naravno, interesantno je pomenuti funkcionalnost ovog uređaja i onoga kako on naravno radi. Nepotrebno je naravno govoriti da je Heinlein izumeo sve to u trenutku kada je i tekako bilo razvijeno proizvodnja, mašinska proizvodnja odela i jednostavno želeo da to odvede na neki novi nivo. No, i nekih koliko 70 godina kasnije, doduše sa ovim 3D štampačima, na neki način ćemo možda imati odgovor i na ovaj Heinleinova, ali i na neke druge SF pronalaske. Dobro, bio je to SF Vremeplov, 8 sati i 14 minuta, idemo da sviramo. Y'all still want me to come with you?
Pogled iz svemirskog broda.
Sati 22 minuta, pravo vreme da poželimo dobroveče i dobrodošlicu Dejanu Ognjanoviću. Dejane, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, odmah da te pitam, kakve veze ima tvoj novi roman Zavodnik sa hororom? Pošto sama reč Zavodnik, da li ćemo to onda čitamo nešto o vampirima ili će to biti nešto sasvim drugačije, a naslov je takav da zavara?
Naslov jeste takav da zavara. Sve one koji očekuju nekakvo menjanje žanra ili prelazak u neke druge vode, samo ću podsjetiti da je Zavodnik takođe jedan od osnovnih epiteta đavolovih.
Naravno.
Dakle, mislim da ona prva asocijacija ipak nije, kao što i većina onoga što pišem ne treba čitati na prvu loptu, tako će i ovaj roman ja se nadam, zavesti, ali prave ljude, dakle ne one koji će očekivati ljubavno švalersku ispovednu ili ne znam kakvu prozu, nego da će sebi privući upravo one ljude kojima je i namenjen.
Da, sad oni naravno koji su pratili tvoj blog imali su prilike da dobiju ipak naravno neke informacije o nastanku i genezi samog romana, i ono što meni naročito bilo interesantno to je da cela priča da je vezana za selo Špaj. Pa možemo malo nešto više o tome, pošto onako taj deo već i tekako obećava i već je najvratnije ljude možda navesti na onu pravu putanju.
Zapravo pravi akcenat, odnosno alternativni naziv ovog romana je Zavodnik.
Aha.
Kako se to na istoku Srbije izgovara, dakle to je zaista naziv izvora iz tog sela odakle je moja majka i gde sam ja provodio i zimske i letnje raspuste i neke od najzabavnijih i najinspirativnijih momenata u svom detinjstvu. To je mesto koje me je opsedalo i koje već nekih 15 godina unazad onako aktivno pokušavam da uklopim u neki prozni kontekst, odnosno da ga iskoristim, budući da je i tekako inspirativno za upravo za žanr koji mene najviše zanima, dakle horor. I eto, konačno su se sklopile sve kockice, uspeo sam da osmislim i na kraju i napišem, a evo ovih dana i objavim roman koji upravo donosi nešto do sada, da ne kažem neviđeno, ali retko viđeno, prilično onako nešto što se ne viđe baš često, naročito u formi romana, pa nažalost prilično retko i u formi priča, to je ruralni horor. Dakle, ako neko kod nas i piše horor, to je obično ona urbana varijanta, kao da niko od nas nema nekakve dede, babi ili nekakva svoja iskustva vezana za selo, pa eto, ja se nadam da će sve one koji su voleli Leptiricu na filmu i koji su u prozi voleli neke ruske ili ne znam ja kakve klasike, da će povoljno reagovati na ovaj moj pokušaj bavljenja jednom modernom varijantom priče o duhovima, ali u kontekstu srpskog sela.
Dakle, sa folklornom fantastikom recimo da će i tekako imati veze.
Da.
Da, odlično. Ono što je takođe meni jako interesantno i bitno napomenuti, to je da ovog puta ovaj roman izdaje Gul Press, jedna jako interesantna izdavačka kuća, da ne kažemo da je to kompletno tvoj poduhvat. Pa, reci nam nešto samo više o tome. Znači, odvažiti se da čovek sam onako uloži u sebe, s jedne strane je sasvim logično, svako zna ili bi trebalo makar da zna koliko vredi, ali u tvom slučaju, zbog čega takva odluka, koliko će sad da ti taj deo priprema, rad na samom, promocije itd., da ti pomogne, oduzme vremeno nekih drugih projekata?
Pa, postoji ona izreka koja kaže, ako želiš da nešto uradiš kako valja, uradi ga sam. Ovo je meni sedma knjiga koju potpisujem što kao autor, što kao priređivač ili kopriređivač. Dakle, nisam od juče u ovom poslu, znam kako izgleda izdavanje i izdavanje za izdavača srednje veličine i za malog izdavača i za izdavača koji se nalazi u onom glavnom, u hali 1 sajma, dakle za one najveće. Sve sam to isprobao i mogu reći da razlika i nije tako velika kao što nekom neupućenom, nekom prostom čitaocu ko knjige samo konzumira i ih ne vidi onako iza kulisa kako nastaju i kako se promovišu. Dakle, video sam da razlika nije tako velika između takozvanih majora i srednjih i malih, i neću da okolišim, odnosno reći ću direktno da nisam najsrećniji time kako je većina tih knjiga prošla, odnosno nisam srećan. One su došle do svojih čitalaca na ovaj ili onaj način, ali hoću da kažem da sam ja kao autor morao da radim ogroman deo posla za koji su neki drugi ljudi primali platu ili bili nadležni da ga obave, a da su meni pripadale mrvice. I naravučeni iz svega toga je bilo da ako ću već ja raditi 90% svega onoga što podrazumeva plasman, promocija, EPP, organizovanje medija, nastupa i tako dalje, zašto bi se onda zadovoljavao sa 7-10%, koliko je neka standardna tarifa na koju pisac kod nas može da očekuje, a žanrovski najčešće ni toliko. Dakle, žanrovski pisac je najsrećniji ako uopšte ne mora da plati izdavanje, nego neko drugi se bavi njegovom knjigom, pa ako dobije ne znam, 20, 30 ili u vrglave 50 primjeraka svoje knjige, on je srećan i presrećan. Dakle, ja sam, i to ću reći direktno bez okolišanja, ja sam siguran da sam napisao dobru knjigu, knjigu koja će doći do onih do kojih treba da dođe i prosto ne, apsolutno ne vidim nikakvog razloga zbog koga bih dao, odnosno zbog kojih bi se lišio 90% profita i 90% bilo čega na račun nekog drugog. I još konkretnije rečeno, znači Gull Press mi je u trenutnoj konstelaciji stvari ponudio najbolje uslove, odnosno uslove koji su iznad onoga što mogu da očekujem od ogromne većine drugih izdavača. I kada to kažem, naglasio bih da to ne znači samo finansijski, odnosno taj aspekt, neću reći da nije bitan, nego da nije presudan. Naime, jedna od frustrirajućih stvari u mom iskustvu sa prethodnim knjigama bilo je upravo to odsustvo kontrole nad dizajnom i nad plasmanom i nad cenom na kraju krajeva. Dakle, na razne načine su izdavači, što zbog svoje neozbiljnosti, što zbog neke, ne znam ja, iz najrazličitih razloga, su minirali ili usporavali put mojih ranijih knjiga do čitalaca. I kažem, poučen prethodnim iskustvima, rešio sam da u ovoj novo nastaloj situaciji u kojoj knjižare praktično odumiru, u kojima se u njima zapravo sve manje knjiga prodaje, ili barem kako ja to vidim, dakle, mislim da treba prigrliti tu situaciju onakvu kakva je, bez obzira što ona meni lično nije draga. Dakle, meni su i knjižare i bioskopi takođe u izumiranju draga mesta na kojima sam proveo dobar deo mladosti, ali one kvalitetne knjižare i kvalitetni bioskopi su izgubljeni. Umesto dobrih knjižara sad imamo te mega lance, mega trgovine i tako dalje. Umesto bioskopa imamo multiplekse. Dakle, žao mi je što je tako, ali tako je. Dakle, u 21. veku, u ovom sadašnjem trenutku, mislim da profilisan čitalac koji zna šta želi, koji je upućen, dakle, ne slučajni prolaznik ili neko ko je nekom medijskom kampanjom i nekom halabukom oko nekog kvazi hita i kvazi bestsellera navučen, nego onaj koji zna šta želi, koji je iole verziran u tome šta ga zanima, će doći do te knjige i zahvaljujući internetu. Dakle, moj blog, Facebook i, kažem, moj minuli rad, dakle, neću sad da zvučim umišljeniji nego što jesam, ali ipak moje ime onima koji horor zanima ipak nešto znači. Taj blog Cult of Ghoul radi već 5 godina intenzivno i sve popularniji, sve posećeniji. Tih prethodnih 6 knjiga je sa tim tiražima i sa tim plasmanom takvim kakvim ipak su došli do nekih ljudi. Tako da, kada neko ima, neću reći brand, jer to bi bilo prepotentno, znači nije moje ime sad brand koji će nešto značiti slučajnom prolazniku na ulici, ali kažem, u okviru tog nekakvog kulta, u okvirima posvećenika i ljudi koji prate ove žanrove fantastične uopšte, pa horror naročito, mislim da je to ipak nekakav brand i da na konto toga mogu da računam da će ova knjiga proći sasvim solidno.
To će već da se desi faktički ovih dana. Knjiga je trebala da izađe iz štampa, bilo je nekih dal problema u štampari, ali...
Ne, nije bilo problema, samo je umesto u petak preuzimanje tiraža pomereno za sutra.
Za sutra, znači ponedeljak, to je to. Onda,
da.
Onda već oni koji su knjigu platili će da dobiju, a onda će već da krene...
Znači, to možda bi vredilo pomenuti kao relativno nov ili nedovoljno istražen moment u plasmanu i uopšte proizvodnji fantastičnih knjiga kod nas, a to je upravo pretplata. Naravno, stariji čitaoci se sećaju u vreme kad smo živeli u jednom normalnim okruženju i kulturnom i političkom i ekonomskom, da je pretplata na knjige bila najnormalnija stvar. Sada je to, govorim pre svega o žanrovskim knjigama, dakle kada su Zoran Živković i Boban Knežević kao najveći izdavači fantastičnih žanrova raspisivali pretplate i tako dalje, kada su mogli da računaju na čitalaštvo, to je, čini mi se, u zadnje vreme zapostavljen oblik. Ja sam se i na taj način, da kažem, osigurao ili eksperimentisao, ispitao na neki način tržište i mogu da kažem da sam prezadovoljan time i želim i ovom prilikom da se zahvalim svima onima koji su knjigu već platili, dakle, po toj povlaštenoj pretplatnoj ceni, koji su, dakle, na neki način, odnosno na vrlo konkretan način, podržali ovo što radim, koji su koji su prosto jedan čin vere pretvorili u nešto konkretno. I zahvalio bih se i prijatelju Darku Miletiću koji je jednom onako jednokratnom i bespovratnom podrškom takođe finansijski potpomoga ovo. Dakle, eto, ovo naglašavam zbog toga da ne bi sad ova priča sam izdatima nekog početnika podstakla da se smesta baci u tu priču, jer kažem, nije isto prvi roman ili prvu knjigu nekom nepoznatom autoru plasirati nekome ko, kažem, ipak ima nekakvu zaleđinu i neku vrstu prisustva, makar na internetu, ako već ne u nekim mainstream glasilima.
Naravno, ali ako, da tako kažemo, profilisani autori počnu malo više da se okrenu upravo u ovom načinu rada, moguće da, ako ne budu više objavljivali za neke izdavače, možda se malo izdavači zamisle zbog čega su rasterali, da tako kažem, autore, pa se neke stvari malo promene na bolje. No, tebi mnogo hvala na ovoj priči, na ovim informacijama i naravno mnogo sreće sa Zavodnikom.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno. Eto, čuli ste, dakle, Dejana Gnjanovića iz nekih mojih izvora. Ja koliko znam, izgleda da mi je čak maltene prva trećina tiraža otišla samo u pretplati i dok se knjiga još nije pojavila, a kad se pojavi, kad krene priča, to će već biti sasvim jedna druga priča. No, dobro, čuli ste jedan način šta, kako, zašto i zbog čega, a vidit ćemo da li tako nešto možda razmišljaju neki drugi autori.
A secret rendezvous they planned for days. A sea of faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
Minuta do 9, pravo vreme da pozdravimo još jednog pisca sa iskustvom, zbirka pesama, drama, zbirka priča, sve je to objavljeno i naravno dolazi vreme za roman. Lejla Samraj, dobro večer, Lejla.
E, dobro večer. drugačije, da li sam u programu?
Naravno, naravno da si u programu. Ja sad baš rekao da si ti se oprobala i sa pesmama i u dramskoj formi i zbirke priča, naravno priče, i sada je sasvim ovaj logično došao na red i na roman.
Pa da, pa otprilike to ide tako, moram tako kažem.
Pa dobro, naravno, nekako su uvek...
To je, mislim, kao roman, mislim, ja se kao jedna forma prilično onako, da kažem, kompleksnija tvorevina.
Da, zahtevan, ali opet s druge strane, ako se pretpostavlja možda sedne, dobro isplanira, ili ako te ponese priča tih 134-5 kartica, ne bi trebalo možda predstavlja problem. Kakva su tvoje iskustva za sada sa romanom?
Pa, što se tiče tog nekog planiranja, znači, možda sam ja izgubila neko vreme dragoceno zbog toga što stvarno nisam imala neki, da kažem, inženjerski plan, da kažem, 12 nekih potpornih stubova, koje sam unapred, recimo, bila osmislila da držim jednu velelepnu građevinu, jel? Ali nisam tako baš, nisam planski razmišljala, zato što to jednostavno nije bilo moguće zbog samog načina na koji je, i kad je roman pisan. Roman sam počela da pišem 2006. godine s prekidima. Znači, u tom smislu nisam mogla baš da planiram. Mislim, ja da li mogu da kažem o kom romanu se radi ili već...
Naravno, nešto. Zato što ovaj, to smo, da ostavimo prvo za ovaj, prvo neke
da,
ovakve informacije.
Da kažem samo da u principu ja inače tako pišem. Znači, taj horror roman je zapravo bila pripovetka koja je imala na početku, znači, jednu ideju, što obično tako biva, recimo imam određenu ideju, pa se razvio neki koncept. Znači, s obzirom da sam ja maštor, ta ideja nije imala nikakvu pointu, niti nikakvu poruku, ali prosto kako se, mislim, tako ovaj uvijek ide. Kako vreme odmiče, znači ideja se razvije u glavi i onda te pisanje može da, ne znam, ponese, iskrcava neke nove ideje u tvom umu i umu pisa i na kraju ti shvati da zapravo pišeš roman, znači ga što možda trebalo bude neka druga forma ili... Znači, to je tako nekako ispao roman, što se tiče ovog konkretnog slučaja, literarnog slučaja.
Dobro, da li sad konačno znamo kako se roman zove?
Roman se uvek zvao, nisam bila tu, nisam tu lutala puno, Uspavana Matilde, Uspavana Matilde, ja sam sad malo uspavana, pošto sam ovako malo dramkala, ali dobro, nadam se da je okej.
Okay. Ne, sasvim je okej. Okay. Uspavana Matilda, s obzirom da tvoji raniji radovi, otprilike ti nisi striktno žanrovski pisac, znači ti ćeš da se poigraš sa idejom, da joj daš neko i novo ruho, iskoristit ćeš elemente žanra, nije to sve sporno, ali si itekako interesantni žanrovskoj publici. S obzirom da si već i sama rekla da je ovo horror roman, izgleda da se malo neki žanr tu više uključio.
Da, ja sam možda, mislim, govorila uvek, da god ja sam govorila da je baš žanr, nisam baš žanrovski tako striktna, jer ne verujem u žanr, mene to nekako sputava i ograničava. Što se konkretno tiče ovog romana, zamišljam da bude horror roman, ali u romanu, znači, ima elemenata i horora, ima i fantastike, ima nadrealizma, junaci se kreću kroz prostor i vreme, to je vrlo tipično za mnoge moje prozne tvorevine, kretanje kroz prostor, kretanje kroz vreme. Kroz prostor u smislu da se radi u drugom vremenu, nego sam mislila ne kretanje po sobi. Onda motiv telepatskog prožimanja postoji u romanu između junaka iz različitog vremena.
Dobro, znači SF, dobro.
Roman odje u dva. Halo?
Da, da kažem, i SF imamo, znači.
Pa neku ruku može reći SF, ali više, kažem, to je neka vrsta telepatskog prožimanja, telepatskog zvojnika ili tako dalje. Više nego što bi bilo vezano za neku tehniku prebacivanja, znači ne radi se o nekoj posebnoj mašini koja bi to učinila, već nadam se da to se radi nekako na neki drugi način koji baš ne bih umjela da objasnim, osim da kažem da junaci posjeduju neke ekstrasenzorne percepcije.
Dobre.
Ovaj tako preko kojih to čine. Znači telepatska, kao seljenje duše iz tela u telu ili telepatska komunikacija kroz roman, to je malo sad teško da objasnim, onda bi trebalo prepričam cijel roman, pa možda trebalo da se tako, ovaj, možda bi bilo razumljivo. Onda dosta se radilo na psihološkoj karakterizaciji likova, znači imamo unutrašnju tamnu stranu junaka, znači koji su zatrpani mentalnim slikama, znači koji se teško oslobađaju, imaju snoviđenja. Znači tu vlada, što je najbitnije za ovaj roman, moram da istaknem, nije toliko žanr koliko je atmosfera koja samim tim kreira žanr. Znaš šta mislim kad to kažem?
Dobro.
Imamo oniričnu atmosferu, pošto je radnja smeštena, znači u Norrbottenu, u Švedskoj, 1250 1956. godine, znači u 13. veku, u mračnom zamku jednog mračnog despota ubice, maltene na kraju sveta. Znači, romanom dominira na vrlo mračna atmosfera, što je po meni veći horor od tipičnih horor elemenata i motiva koji dominiraju u drugom delu romana, tipa ustajanje vampirice iz groba i tako dalje, i tako dalje.
Dobro, kada kažeš, izvini, 1256. godina, pretpostavljam da je to podrazumevalo i da se malo...
1254.
Da,
izvinjava.
Da je to podrazumevalo da se malo sedne i da se istraži šta je sve tad zapravo postojalo i da se to iskoristi kao neka osnova za dalji rad.
Jeste, znači ja sam odabrala Švedsku baš godinu 1254. jer sam želela da izbjegnem, znači bilo kakvo upletanje spoljnog sveta u smislu rata, nekih političkih, ne znam, stvari, raznorazni sukoba. Nisam želela da išta drugo da samo položaj koje je zauzimala, na primjer, jedna žena, na primjer, u varvarsko vreme, naročito za Švedsku, koja je mnogome bila varvarska iza Evrope, da budu jedina njena kob u tom romanu, jedina društvena okolnost koja ni dan danas nije iskorenjena, na primjer, to je mizoginija, koja kad bi se pratila radnje romana, znači, u okviru tog lika, znači, može da se kaže da je izložena toj nekoj vrsti takozvane društvene okolnosti. Isto tako, Švedska u to vreme je bila pokrštena, ali taj despot Amerongen, taj paranoični vlazar ubica, je i dalje paganin, obožava svoje bogove i tu dolazi do upliva skandinavske mitologije i tako dalje. Pitao sam je da li sam istraživala, pa da, svakako, ja sam bila dosta istraživanja preko interneta, ali naročito što se tiče kostimografije, ali sam također sarađivala i sve vremeni sa nekim kostimografima koji su mi tačno govorili kako se ko oblačio u 13. veku, recimo, do najsitnijih detalja. Znači, ne samo što se kostima tiče, mi smo faktički katapultirani u Norbotten, znači, već i mnogi drugi stvari, načina života u zamku, da sam išla do najsitnijih detalja. I...
Dakle, tvoji čitoci će stvarno dobiti jednu onako slojevitu priču i tekako dobro istorijski utemeljenu, to nema sumnje, ali sad dolazimo do one jedne isto interesantnog pitanja. Jedna od stvari o kojoj si ti razmišljala je bilo i da ovaj roman sam objaviš.
Pa, ja sam razmišljala sam.
Koliko je u stvari, je li roman završen, pošto ja znam da si ti to kada onda još poprilično se posvetiš svom delu, ako si ga pisala od 2006. ako si ga i završila, nije problem da ga još malo prepeglaš. Dakle, šta se tu sad dešava sa romanom?
Pa trenutno verujem da dopisujem neke nove scene, znači radim na epilogu, mislim, roman je završen, neko bi rekao završio sam roman, ali ja mislim da čovek, mislim da bi trebalo, ne znam, bar ja tako razmišljam, čak i kada završi svoju knjigu, da ne znam koliko god je ona, što kaže, upeglana, skockana i sve bilo na svom mestu, za mene nikad nijedna priča nije završena, tako da u tom smislu malo filozofiram, ali prosto taj roman za mene nikad neće biti završen, kao što nijedna moja knjiga za mene nikad neće biti završena.
Dobro, ali kada bi onda mogli ljudi da je očekuju, pošto pre ili kasnije treba tu ipak da nađe put u čitaca?
Sad ću reći, onako, bit će veliko prilično trivialno, onda, kažem, opšte mesto nikada ne zna i tako to. Ali to je jednostavno tako, znači, imam sam izdat je tek jedna od opcija. E sad, što se tiče te opcije, mi znamo da je to otprilike opcija koja se primenjuje kad, recimo, znači, izdavači kuće iz nekih svih razloga, znači, nisu zainteresovane da objavljuju nečije knjige. Ako smatraju, recimo, materijal nepoželjni, znači, ili imaju neke svoje predrasude, mislim, ja se sjećam da je Harms bio sam izdat u slučaju, to je bilo političke prirode, ali ja ne skrećem sa teme u tokom Staljine diktature. Ali što se tiče, znači, samostnog objavljivanja, ja sam svesna da ću svemu tome svakako da se borim sa mnogim neknjiženim elementima, kao što sam se borila, mislim, sa tim elementima takvim, i kad nisam plaćala izdavanje svojih knjiga, do sad je to bio slučaj, a cena je bila nikakvo promovisanje mojih knjiga. Dakle, čak niti jedne nema u knjižari. Ali imam jedno konkretnog iskustva u samom tome, samostalnom izdavanju, jer sam ja svojevremeno želela da objavim knjigu poezije, drugu knjigu poezije. Pošto niko na ovim prostorima neće dobijati poeziju, znači, iako je, na primjer, znamo da je Facebook prepun Facebook pesnika, mislim, među njima ima odlični pesnika, i narod evidentno, znači, voli poeziju. Ali neko svojim eto politikom, da kažem, ili subjektivnim stavom, odluči da poezija ne zanima nikoga, da se to ne isplati, ili ništa što bi bilo suviše avangardno. Pritom se moguće razlike zašto, eto, recimo, neko bi mogao, po meni se odluči da bude sam izdat. Znači, naročito, znači, ako nije za prosječnog Srbina, jel, ako nije nešto skandalozno, po znacima navoda, znači šta god, dakle, u Srbiji, dakle, sve što nije glupost koju može svako da napiše, naziva se literaturom, otprilike koja nije za svakoga, jel, i onda kao to se izdavačima ne isplati. I u tom slučaju šta čovjek može da uradi? Ovaj, ako bismo neke velike pesnike, recimo Eliota, se katapultirali, ne znam, Vremeplovom u Srbiju, eto TSF-a, i saopštili mu da će tu zavek osjetiti da nema šanse da dobije svoju poeziju, prvo koji dan danas primenljiva i univerzalna. Ja verujem da bi pokušao da piše, kradom deli prijateljima, da kradom kopira poeziju i da nekako proširi. E, ja tako nekako kapiram sam iza opciju, koja se jedina u slučaju kad napišeš nešto što se ne isplati ili nešto što je tabu u konzervativnom društvu i slično. Ja sam imala iskustvo, pokušao da izdam drugu zbirku poezije i pošto nisam imala novca, sama sam našla tri sponzora za svoju knjigu, ali šta da kažem, u tom konkretnom slučaju ni novac nije pomogao. Znači, postali su opet neki drugi problemi. Da. Dakle, treba dobro odabrati izdavačku kuću, jer mnogi ljudi se ne ponašaju profesionalno, čak i kad im eto daš te konkretno sponzore i konkretno preko tih sponzora i novac, što izgleda mnogima ovde glavni cilj i motiv bavljanja književnošću. S obzirom da nisam arhitekt stručnjak, niti to meri kalkulativne ili, da kažem, praktične prirode, niti imam neke veze i konekcije, iskreno da ti kažem, ne znam kako ću se samo u tome snaći, ali nekako se uvek snađem, jer verujem u sebe i čak i ovim nemogućim uslovima verujem da ću uspeti.
Da zaključimo, Uspavanu Matildu ćemo sigurno čitati. Kad, kao kako izdanje, to ćemo tek videti, ali ona definitivno će naći put do svojih čitalaca.
Yes, because I say so.
Hvala ti, Lejla, i mnogo sreće u daljem radu.
Hvala
prijatno.
Te.
Eto, čuli ste, dakle, još jednog, ne, mislim, mladog autorku, koja i tekako ima prvi put je objavljena još 2002. godine, ali izgleda da će ovaj deo sam izdata, sam izdavaštva izgleda morati da postane ili će postati sve aktuelniji, jer evo, kao što vidimo, i žanrovski pisci se ili definitivno odlučuju na toj korak ili tekako razmišljaju o njemu. 10 minuta do 9, pogledi Svemirskog broda sa vama. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is why Clef refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Strumming my pain with his fingers. Fever.
embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my pain with his fingers.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cijela planeta naša.
Eko.
Time wrapped like candy in a blue, blue neon glow, fade away and radiate, fade away, radiate. Thank you.
Točno 9 sati, vreme sada da se malo okrenemo svetu konkursa. Obično pričamo o konkursima za priče ili možda malo neke duže radove, pa smo imali čak priče o SF haiku, horror žanru, čak i bilo priče o pesmama, ali sada je vreme da pozdravimo Dragoljuba Igrušanca. Dragoljube, dobroveče.
Dobroveče.
I vreme je da čujemo jedan definitivno neobičan konkurs, dakle u ovih poslednjih 20, 30 pa i više godina, koliko pratim svet SF-a, za sličan konkurs nešto nisam baš čuo, pa je najbolje da nam ti kažeš do 20. aprila kako ljubitelji fantastike mogu da se po znacima navoda poigraju?
Pa, potrudili smo se da pripremimo jedan ovako malo interesantniji konkurs za ljubitelje fantastične književnosti ispred svog sajta Art Anima zajedno sa prijateljima iz Ustanove kulture Palilula, udruženjem građana.rs i izdavačkom kućom Čarobna knjiga raspisali smo konkurs za fotografije inspirisane književnom fantastikom.
To meni zvuči malo i zahtevno, da budem iskren.
Pa meni se učinilo kao manje zahtevno u prvom momentu kada smo razgovarali o organizaciji takvog konkursa, međutim onda se ispostavilo da ipak ima tu dosta stvari o kojima treba i brinuti i koje treba onako sinhronizovati da bi ispao na kraju jedan kvalitetan proizvod. E sad, vidjet ćemo kako će se snaći ovi naši drugari, naša publika, kako će odgovoriti na sve to, ali otprilike, eto, imaju još nekih 20 dana, konkurs je otvoren do 20. aprila, pravo učešće imaju svi državljani Republike Srbije sa prebivalištem u Srbiji, pa nadam se da će biti okej.
Ono što je interesantno to je da podršku daje i magazin Refoto, koji je inače stvarno poznat kod ljudi koji se bave svetom fotografije, a druga stvar koja je jako bitno napomenuti to je da je dozvoljeno korišćenje alata za obradu fotografije, pošto ipak treba postići neku fantastiku, neko neobičavanje onoga što je oko kamere poprilično surovo videlo kako jeste.
Jeste, baš eto naveli smo u propozicijama da je poželjno da se te fotografije obrade tim alatima za obradu fotografije, evo, i da se naglase ti neki elementi koji bi trebalo da istaknu te neke fantastične doživlje te fotografije, ili ne znam kako da to sad opišem. A što se tiče ovog Refoto magazina, oni su nam medijski sponzori i oni pripremaju jednu interesantnu nagradu za odabrane fotografije, odnosno autore odabranih fotografija. Znači, njihovi radovi će biti objavljeni u junskom izdanju Refoto magazina, koji je eto jedan od najboljih magazina te vrste u Srbiji, i mislim da je jako važna sama ta nagrada u smislu što će podstaći možda još veći odaziv ljubitelja fotografije. Pogotovo, nadam se, i amaterima, fotografima, ali i onim profesionalcima, i što je najinteresantnije, već smo do sad dobili neke radove profesionalnih umetnika koji se bavi fotografijom, između ostalog i fotografijom.
Odlično.
Tako da u naredne tri nedelje očekujemo onako malo veću bujicu i nadam se da će biti sasvim okej. Da će to sve proći onako kako smo očekivali. A inače, mogu da kažem još par možda propozicija oko samog konkursa za one koji bi možda mogli biti zainteresovani da se uključe.
Naravno, da.
Radovi moraju da sadrže te fantastične detalje. Svaki učesnik konkursa može da pošalje najviše tri rada. Fotografije se šalju na adresu fotokonkurs Art Anima, znači sve je spojeno, fotokonkurs Art Anima, @yahoo.com. Prilikom slanja radova učesnik mora da dostavi svoje podatke, ime, prezime, matični broj i broj telefona, a 30. aprila, odnosno do 30. aprila, članovi žirija, izvršni urednik Refoto magazina Ivana Tomanović, ona će biti u svojstvu predsjednika žirija, Maja Baračkov iz Čarobne knjige, Ivica Đorđević iz Punkt RSA i moja malenkost. Odlučit ćemo pobednike tog konkursa i prvih 10 najboljih fotografija, koje će inače biti recimo izložene tokom Festivala fantastične književnosti u galeriji Potkovica u ustanovi kulture Palilula.
Da, ja bih imao jedan predlog, ukoliko je naravno moguće, da se uvede neko specijalno priznanje za nekoga ko uspe da napravi fotografiju bez korišćenja tih, recimo, Photoshopa i tako dalje. Ako neko bude na tom idejnom planu uspeo da reši, da napravi, da postigne taj element fantastike, a bez korišćenja Photoshopa, meni se čini da bi to svakako trebalo nagraditi, naravno, ukoliko je u funkciji.
Svakako, to je vrlo interesantna ideja i postoje, recimo, neki načini, profesionalni fotografi znaju kako to da izvedu, da fotografija jednostavno dobije taj nekakav začudni ton. To bi svakako bilo interesantno videti.
Da, ko zna, bit će jako interesantno videti sve te radove koji su pristigli, vama će svakako biti interesantno i da to i žirirate, ali dobro, sve ovo je naravno na neki način deo i uvoda onoga što se zove Festival fantastične književnosti, ali to ćemo naravno odvojiti posebnu jednu emisiju, pa ćemo to na tenane najaviti, pogotovo što postoje još neki događaji koji takođe najavljuju upravo taj festival, a jedan od tih događaja, ako se ne varam, sad utorak, pa samo ukratko.
Pa utorak biće pripremljena jedno književno veče pod nazivom Fantastična i avangardna izdanja Everest Medije. Tu će biti predstavljena neka izdanja koja su objavljena u poslednje 2-3 godine u izdanju ove izdavačke kuće, a govorit će urednik edicije Znak Sagite Boban Knežević i urednik edicije Signal Zoran Stefanović, naravno, i autori koji budu uspeli da dođu, pošto u pitanju je onako prilično raznovrsna produkcija, ima nekih 5-6 autora, čini mi se, Jelena Đurović, ne znam, Ratko Radunović, on sigurno neće moći pošto je iz Crne Gore, Slobodan Škerović, Mina Todorović, Predrag Vukadinović, znači njihova dela će biti predstavljena tom prilikom. Takođe bit će predstavljeno novo kolo međunarodno ugledne biblioteke Signal, i u tom kolu su objavljene recimo knjige Slobodana Škerovića, nekoliko knjiga, pesama i poezije, i to bi bilo otprilike to, znači to je još jedno, ja mislim, četvrto književno dešavanje kojim se najavljuje Festival fantastične književnosti Artanima.
Da, bogato veče definitivno, a samo ću na kraju reći, dakle, taj sam festival je beš od 15. do 17. maja.
Od 15. do 17. maja 2014. u UK Palilula, znači ustanova kulture Palilula, to je bivši Narodni univerzitet Braća Stamenković,
naravno,
od Hale Pionir.
Da. Tamo gde je nekad sve počelo kada reč o beogradskom SF klubu i fandomu. Dragoš, hvala ti na ovim informacijama. Eto, dakle, poziv za ljubitelje fotografije. Hvala ti, prijatno. Mnogo uspeha dalje. A eto, čuli ste već, dakle, jedno dešavanje koje je takođe u sklopu najave ovog festivala fantastične književnosti, o kojem ćemo pričati više. A sad vi probajte da smislite kako da napravite neku fotografiju koja će imati u sebi element fantastike i da onda učestvujete na ovom konkursu. Detalje ste čuli, ali ko nije naravno zapamtio, sve pronaći će te informacije na sajtu Art Anima. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks, I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey or remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. Got your highbrow shoes on your feet, and you wear them around like it ain't shit, but you don't know the way that you
I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind Jamaica. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to follow my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, you'll remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler than me. You got your highbrow switching your walk, and you don't even look when you pass by, but you don't know the way that you look when your steps make that much noise. I got you all figured out. You need everyone's eyes just to feel seen behind Jamaica. Nobody knows who you even are. Who do you think that you are? 'Cause it sure seems you got no doubt. But we all see you got your head in the clouds. Write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got designer shades just to hide your face, and you wear them around like you're cooler than me. And you never say hey, you'll remember my name, and it's probably 'cause you think you're cooler.
Jedan sat i 13 minuta, ostavimo malo u svetu konkursa, a sada je vreme da se postavimo konkursu kojeg smo najavili kad je počeo, a pošto se već priveo kraju, onda je pravi trenutak da čujemo Mladena Milosavljevića, urednika našeg časopisa za folklornu fantastiku Omaja, i da čujemo šta se desilo sa vašim konkursom. Folklorna fantastika beše smeštena u okvir Prvog svetskog rata. Halo Mladene.
Dobro veče.
Dobro veče. Dakle, konkurs bio završen.
Jeste.
I kakvi su prvi utisci?
Pa mogu da kažem da je konkurs prošao prilično dobro, budući da je pristiglo preko 30 priča, tačnije 33 priče, nekih 15 ilustracije i jedan strip. E sad, autori su slali radove sa teritorije gotovo čitave Jugoslavije i imamo priče kako pisaca početnika, tako i autora koji su već afirmisani, ne znam, afirmisani pisci kao na primjer Tamara Lujak, Ninoslav Mitrović, Radoslav Slavnić, Vasilije Savić, Tajana Poterjahin i drugi.
Odlično.
Takođe, pošto je stigao veliki broj priča, nećemo moći sve da ih svrstamo u prolećni broj Omaje, budući da će čitava godina biti posvećena obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svetskog rata, planiramo da i sledeći letnji broj Omaje takođe bude posvećen istoj tematici, znači Prvi svetski rat, folklorna fantastika, i konkurs se nastavlja otprilike do kraja maja, što znači praktično da će u naredna dva meseca pisci i ilustratori moći da nastave sa slanjem svojih radova, o čemu će ovih dana biti više informacija.
Odlično. Reci mi, sad ne znam koliko si naravno stigao da pročitaš od pristiglih radova, ali da li postoji, u koji to okvir bilo vremenski, ili koje su to teme bile najinteresantnije piscima, dakle da vežu folklornu fantastiku i Prvi svetski rat, posle povlačenja srpske vojske, tokom, paralelno, pre događanja 914. 15. velike bitke ili nešto sasvim drugo?
Da, da, da. Pa u principu svi su prvi svjetski rat koristili više kao okosnicu za neku priču koju su sami kreirali. Znači, što se samih priča tiče, akcenat je uglavnom bio na atmosferi. Znači, pisci su se pre svega trudili da dočaraju ambijent prvog svjetskog rata i da taj ambijent smeste bića iz, recimo, najšireg konteksta poslovne fantastike. Tako da imamo priče o prokletstvima, predosećajima sobstvene i tuđe smrti, ukletih sela, vila, mora, naprata, vampira i slično. Tako da se iskreno nadam i verujem da će ovo biti jedan zanimljiv temat.
Da, vidim da je dakle, to onako baš bilo poprilično široko. Svako ima neku svoju interesantnu ideju, tako da neće biti ni dosadno, naravno, onima koji budu čitali. Dobit će onako...
Iskreno se nadam. Meni nije bilo dosadno dok sam čitao, kao ni ekipe koja je okupljena oko Omaje, tako da verujem da neće.
Da li je možda neko slučajno odveo naša folklorna stvorenja negde drugde? Recimo, da su se povukla sa srpskom vojskom?
Nisu. Interesantno, ja sam mislio da će samo povlačenje preko Albanije biti inspirativno. Imamo, recimo, interesantan strip mladog ilustratora Miodraga Bunjevca iz Bjeljine, koji je napravio fenomenalan strip upravo sa tematikom povlačenja i ja mislim jedno dve priče, znači od 33 pristigle priče da su svega dve inspirisane samim povlačenjem, ostale su smeštene u neka konkretna mesta, najčešće srpska sela.
Odlično. Dobro, da, kažem, bitno je da bude i raznovrsno, da ne bude da se sad ljudi uhvate samo za jednu neku temu koja bi možda čak i bila najočiglednija. Dobro, dakle, kada možemo očekivati sad ovaj prvi prolećni broj u kome će se već predstaviti neki od ovih dela?
Ako sve bude u redu, 24. aprila u klubu Lela, Beogradskom klubu Lela u Kralja Petra.
Dobro, onda se vidimo tamo.
Ako sve bude u redu, vidimo se.
Naravno. A onda ćemo umeđu vremenu naravno dobiti podatke o tom produženom konkursu do kraja maja, pa ćemo onda naravno i to taman da objavimo, pošto ja pretpostavljam da će biti interesantnih još ideja i da će se javiti još ljudi koji imaju možda neku svoju verziju neke folklorne fantastike koja bi mogla i tekako da se uklopi u taj traženi okvir. Mladene, tebi hvala na ovim informacijama, a naravno mi ćemo se čuti bilo kad je reč o Omaji, a boga mi bilo kad je reč o, recimo, snimanju nekih novih filmova, ali dobro, to sad možemo i ne zaostavimo za neki drugi put.
Hvala
vam. Važi, prijatno. Eto, čuli ste, dakle, Mladena Milosavljevića, čovjeka koji je inače odlično prošao sa svojom Napratom, a sada je, eto, u funkciji urednika Omaje, dakle, našeg prvog i jedinog časopisa za folklornu fantastiku. Čuli ste, ako imate ideju kako da neku folklornu fantastiku smestite u okvir Prvog svjetskog rata, bez obzira što je da tako kažemo, prvi deo konkursa završen, u ovom produžetku najvjerojatnije će biti mjesta i za vašu priču, ilustraciju, možda ili strip. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. one life. It's one need and I. One love. Get to share it. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other. Oh, 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 oh.
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Četiri minuta do pola deseti u Pogledu svemirskog broda. Pozdravljamo Žarka Milićevića, predsjednika društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Žarko, dobro reče.
Dobro reče.
Naravno, obično na kraju meseca mi čujemo tebe program i plan rada društva za narednih mesec dana. Međutim, za početak ti si bio gost na jednoj interesantnoj tribini prošle srede u SKC-u, koja se bavila putovanjem na druge svetove i mogućnosti da tamo ljudi permanentno ostanu. Pa zanima me, eto, kako je bilo na toj tribini, šta su tebe kao čoveka iz sveta fantastike pitali, šta je bilo njima interesantno da im ti kažeš i šta je to bilo interesantno da se čuje, pošto je bio i naš predstavnik za Mars One.
Jeste, pa tribina je bila posvećena, znači, naseljavanju drugih staništa u svemiru, ajde da ne kažemo baš planeta odmah. I bila je dobro postava gostiju, to je baš ovako, znači astrologi, stručnjaci za raketnu tehniku i što kaže Srđan koji je se javio da se iseli sa planete već. Pričali smo o problemima transporta, problemima života, problemima puta, tako dalje, tako dalje. Ja sam malo pričao koja su već kao predložila rešenje u okviru naučne fantastike, koji su predviđeni problemi, tako dalje. Mada ono što su ono kod mene stali da čuju, odnosilo se više na stvari daleko u budućnosti, ne na ovako kao baš kao konkretnije tekuće probleme.
Otprilike Isak Asimov zadužbina i taj sled, pretpostavljam.
Pa da, ali ne samo to, nego recimo i ne znam, trilogiju Mars i na nekakve odnose moguće između, ne znam, kolonija Zemlje na Mesecu, na Marsu, na asteroidima, u orbiti i tako dalje, kao koji su tu problemi, mislim, kao politički,
naravno, da.
Ekonomski i tako dalje, ljudski, šta se tu ne može iskrsnuti u stvari.
Dobro, dakle, to je bilo ono što je bilo u sredu, nešto što nije direktno vezano za naučnu fantastiku, već neke stvari koje će se pre ili kasnije naravno desiti. No da se mi vratimo društvu ljubitelja fantastike, već u ponedeljak fantastična čitaonica Girl with All the Gifts s Michaela Carey-a, međutim nas se zanima šta će se dešavati u aprilu.
Pa u aprilu, 7. aprila je prva tribina i imamo okupljanje povodom posljednjeg romana Točka vremena Roberta Jordana, u pitanju je knjiga Odlazak u svetlost, ako se ja ne varam, koja se pojavila nešto relativno prošlog meseca, recimo. I sa nama će biti Ivan Jovanović, najfar koji je preveo veći deo serijala, pa ćemo ono, zaokružiti priču, pričati ono, o početcima Jordanovim, o tome šta mu je donao serijal Točak vremena, šta je Točak vremena donao nama kao čitateljima i tako, njegovo mesto u fantastici 90-ih kada je krenuo, šta je promenio i tako. I tako, i uopšte ćemo diskutovati o nekakvim ono, osobenostima sveta Točka vremena. To je prva tribina, 14. aprila ne imamo tribinu, zato što ćemo svi biti u kinoteci otprilike cijele te nedelje. Kinoteka u organizaciji Nenada Bekvalca i nešto sa nama smo se dogovarali sa Komarčićem, pravi se nekakav festival pod imenom Povratak u bioskop i tu će biti 7 dana isključivo naučno-fantastičnih filmova. O tome što kaže već kad krene, to će da bude od 11. aprila, što je petak. Ako jeste, od 11. aprila što je petak do 17. aprila što je četvrtak. I bogat program će da bude, tako da taj ponedeljak smo u kinoteci, gledamo Thing i gledamo Alien.
Da, sve one lepe stvari, dobro.
Jeste. I tada će biti promocija dela ovog romana, pretpostavljam da je već to rekao kad je se ranije javio.
Nije, ali dobro.
Strašno, ja sam slušao u kolima dok sam se vraćao sa ovog festivala epske fantastike koji još uvek u toku do ovoga. Pa sam uhvatio deo njegovog izlaganja, posle sam izašao iz dometa radija. Evo, 14. leva, 21. april je tribila pod imenom Zovog Tulua, pominjali smo ranije naš konkurs za priču po motivima Howarda Philipa Lovecrafta, po motivima Cthulhu mitosa i tako dalje. I pričali smo i ovde o tome kako je taj konkurs prilično dobro okončan. 21. aprila treba se pojaviti taj emitor u kome će se pojaviti odabrane priče. Tu se uskoro treba prevedemo kraju konkurs za ilustraciju i 21. aprila da predstavimo taj broj javnosti. Danas sam i na ovom festivalu i upoznao autora jedne od tih priča, tako da, eto, kao, vrzbaju se ljudi svuda.
Naravno. I 28.
je... I svakaj mjeseca, 28. april je fantastična čitavalica ponovo. Ovaj put čitamo roman Alif the Unseen od Jamila Wilson. Ona je poznata kao autorka stripa prvenstveno. Ona je radila grafičke romane Cairo i Air za u edici Vertigo izdavačke kuće DC. ali FDLC ima također zastavljatelje istraživanja islama i Bliskog istoka iz perspektive nekog ko Amerikanac. I prati Alifa koji je haker i kao nekakav borac za slobodu i aktivista u neimenovanom Bliskoistočnom Emiratu i on je stalo u sukobu sa službom bezbednosti te totalitarne države i tako dalje. Ali se u spašavanju, što kaže ljudi, služi svim metodama i hakerskim i digitalnim, ali također i magijskim metodama i tu se po nekom misterija se dešava oko nekakvog teatstvenog zapisa i tako dalje, pojavljaju se i džilovi, mitska bića i slično. Vidjet ćemo šta će da bude. Roman je dole autorki svjetsku nagradu za fantastiku 2013. godine, što je iznimno, to je bukvalno prvi roman. Ona je bavila se dopisništvom iz Egipta i radila je te grafičke romane, ali kao ovo je zapravo prvo, mislim da je ovo prvo književno delo koje je napisala i nadamo se, što kaže, ocelimo da je dobro, pa smo zato uzeli i da pogledamo.
Odlično, eto, dakle, to je ukratko program za april, a pretpostavljam da će sada detaljnije da se to pojavi već beše na Facebooku, na
stranici. Da, u principu to bi ostalo sada.
Naravno, evo, tebi hvala novim informacijama, pa se mi već vidimo koliko sutra na čitonici i My Carrie Girl with All the Gifts, 19.00 Doma omladine. Hvala ti na ovim informacijama i prijatno. Eto, čuli ste dakle Žarka Milićevića, šta će Lazar Komačić raditi narednih mesec dana, ali boga mi, evo i najava ovog interesantnog dešavanja u kinoteci, 7 dana SF filmova za ljubitelje, naravno, fantastike, bit će to svakako interesantno. Dobro, vreme opet za muziku.
Hey Mark.
Yeah?
I'm having a party. Wanna come?
I don't think so, baby.
Oh, come on. It's gonna be lots of fun.
Yeah? Huh.
Yeah.
do it again.
Pogled iz svemirskog broda.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
Dobro, 17 minuta do 22 sata. Suzana kaže, to je posljednje stiglo, Svaka čast za ovu predivnu stvar. Aha, dobro. Podsjeća me na legendarnog Mića Orlovića, ima običaj da je zapeva Wandering Star, da pretpostavljam ste na to mislili. Folklor je ideja da je rad jednako vrednost, fantastika je shvatanje da je budući rad buduća vrednost, košmar u realnosti kojeg objašnjavam folklorom. Realnost je razmena, rada jednako vrednost, buduća razmena je buduća vrednost, posljedica je sklad, jednako napredak, fantastika, ali ne nikako košmar. Ovo je bilo toliko filozofski, a s obzirom da je već kraj nedelje, ja ne znam da li baš neko shvatio šta je tačno pisac teo da kaže, koji broj mu se završava sa 451, ali onako dobro zvuči, ima tu mesta za dalje razmišljanje. A Nikša Urban ima, kaže, trebali smo magarce da koristimo u kosovskoj bici umjesto konja, to bi bio faktor iznenađenja. Da, faktor iznenađenja definitivno. Dobro, magarci su možda onako uporniji ili tvrdoglaviji, možda bi to stvarno i donalo neki bolji itak. 17 minuta do 10, dakle, idemo sad malo na neke stvari koje ste čitali na blogu SF Pogleda, dakle sfpogled.blog.com. Osvrnut ćemo se malo na neke nagrade. Pre svega da vam kažemo da je Raša Popov dobitnik nagrade Gordana Brajović, i to za najbolju knjigu namenjenu deci, a reč je o kratkom romanu Mokrinski patuljci, kojeg smo već na blogu i ranije pominjali. I po oceni žirije u romanu Raše Popova govori, dakle, priča o prijateljstvu, ljubavi, a vešto se prepliču realnost i fantastika. Knjiga napisana briljantnim stilom predstavlja pravi vrt duha i mašte. Dakle, ako imate neku decu tu u blizini kojima se bliži rođendan ili želite da im nešto poklonite, možda probati upravo sa Mokrinskim patuljcima. A kad smo već kod nagrada, japanska autorka Nahoku Uehashi i brazilski umetnik Roger Melo su dobitnici Hans Christian Andersen nagrade. Uehashi je dobila naravno nagradu za pisce, Melo za ilustratore. I reč je o, dakle, najprestižnijem danskom priznanju koje se dodeljuje u oblasti dečje literature, ujedno i najprestižnija međunarodna nagrada u toj oblasti. Od 56. godine dobijaju je pisci, od deceniju kasnije dodeljuje se i ilustratorima. I naravno dobijaju svi oni koji su ostvarili značajan doprinos svetu dečje književnosti. Ovdje je nama naročito bitna Nahoku Uehashi. Ona piše bukvalno jedinstvene fantazijske romane sa stanovišta kulturne antropologije, a njena dela su delimično bazirana na srednjovekovnom Japanu. Doduše, postoje i aluzije na sistemu klasa uz interakciju između duhovnosti i moralnosti. Tako da, sad, da li će naravno jednog dana neko nešto malo više prevoditi od nje ovde, da li će ova nagrada bude inspiracija, to stvarno ne znam, ali, dakle, japanska autorka Nahoku Uehashi, dobitnik, eto, Andersonove nagrade. 15 minuta do 22 sata, vreme je za Morisija, a onda idemo na jednu rubriku koja onako, i nekad imamo, nekad je nemamo, ali rubrika koja se zove Inspiracija.
There's music and there's people who are young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out. Oh, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. And in the
darkened underpass. I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, I don't care, I don't care, I don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, I haven't got one.
Elif Bilgin je 16-godišnjakinja iz Turske, a Scientific American je ovu mladu damu proglasio pobednicom nagrade Nauka u akciji i dodelio je $50,000 nagrade zbog njenog izuma koji će rešiti jedan od velikih problema današnjice. Elif je to zaslužila nakon što je provela 2 godine usavršavajući dobijanje bioplastike iz kore banana. Sada, kada je to napokon uspelo, njen postupak može da se iskoristi za dobijanje ekološki prihvatljive plastike koja je lakše razgradiva, nezavisna od nafte i pogodnija za okolinu, a koristi se za izolaciju kablova. Što se mene tiče, ovo znači da moj projekat ima potencijal da postane rešenje velikog problema zagađenja koje je prouzrokovala obična plastika. To također znači da sam započela proces menjanja sveta, zbog čega se već osjećam kao pobednica, izjavila je Elifova. Ako mislite da ova reč, da je ova vest od danas, od juče, od pre nekoliko dana, grdno se varate. Ova vest je već zastarela. A mi još nismo čuli da je ta bioplastika puštena u pogon. Inspiracija, vesti iz nauke, tehnike i tehnologije koje vas mogu inspirisati na neku vašu priču, strip, roman, šta god bilo. Elif Bilgin je svakako inspiracija na ovaj ili onaj način. 5 minuta do 10, dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogled iz svemirskog broda. Ovo je bila Eddie Brickell, What I Am, a neko ko je pitao ko peva ovo, to se odnosilo pretpostavljeno na prethodnu numeru, a to je bio Morrissey, There is light that never go out. Dakle, Draško Šarić, Robert Denić, oni će naravno ostati i dalje s vama od 22 Kruna Pintarić i to je odgovor na pitanje ide li rock'n'roller posle. Vrlo dobro znate ko je pratio i prethodnih godina da rock'n'roller naravno tokom proleća odmara. What I Am, da, to peva Eddie Brickell, a sada nam dolazi Patti Smith. Rekao sam na početku, slušat ćemo na samom kraju rubrici Treća strana ploče, muziku iz filma Noe, dakle aktualan hit i Patti Smith sa kompozicijom Mercy Is. Do sledeće nedelje, ćao.
Don't be fail me again, give yourself to the dark side.